Umnumzana Richard Ncube okuba lezaphu uncintisa kukhetho lokudinga ozamela iphumula edalela eParliamente.
Ibandla lezaphu ke likholelwa ekwehlisweni kwamandla esiya ezabelweni ebantwini. Nginanzelela ukuthi iphumula kumele siyenze ibe isigaba kumbe ilokitshi elihle kakhulu. Ngikholwa njalo ukuthi yindawo yabantu esidinga ukuthi sihlale ngokulunga, indawo ezidla zonke indawo enhle lapho kumele sikhulisele khona abantu bethu. Indawo kumele sihlale ngcono siphila impilo yokuthokoza. Indawo kumele sithole khona ubukhokheli obusincedisayo ukuthuthukisa isigaba sethu nenhlalo yethu yabantu bethu bakusasa. Indawo kumele indingeko zethu zifinyelelwe. Sifanele sithole ummeli ongcono njalo oqotho omesabayo uNkulunkulu ozasimela ePharlamente ukuvotela mina ikwenza iphumula isuke kuzinga ekulo ibe kuzinga elingcono sisebenza ndawonye. Ukuyivotela kulipha amandla ukuthi ngilimele ePharlamente ngilikhulumele indingeko zenu. Senze izinqumo ndawonye njengezakhamizi nesigaba sethu. Ngitshele uhulumende elikufunayo ngibe ngusomlomo wenu ukuze sifuqe uhulumende isiphe esikudingayo empilweni. Sesiza kwenza amacebo entuthuko sindawonye. Ngigqugquzela ke ukuthi obaba labomama labantwabethu esigabeni banikwa amathuba okuqala nxa icetha lemisebenzi lamabhizinisi lisiba khona.
Uncube uthi sesifikele isikhathi sokuthi abantu bezibuse.
Ngiloyisa ukuthi ngifuqe ukuthi abathungameli bagobele intando kaZulu. Ngizakuba isithunywa senu, ngizakulimela ngilikhulumele, ngizalibuza elikufunayo singakenzi lutho.
UMaxhawe Sibanda okubandla le-ZANU PF uthi azothola nzima amabandla aphikisayo ukukhetho lolu.
Ngebandla lethu elikhona ngendlela esiyiyo khona kathesani isitrength esilayo sinti sizabamba ama-constituents two or so esingawabamba. Ngicela ukuthi mbonayo onkulumane lamakhansila lapha khona kubo-Country Park lapha ku-Ward 7. Ya, ngibone ngani singadoka. Ngibone ngani ukuthi siyawina is because of the new beginning ezalo PF. Kulabantu abatsha abangenileyo emnintisweneni lo. Mina ngikutsho kakhulu abantu bakobulawayo ngokuthi umuntu oyabe efuza ukuthi enjani, umuntu ofuze ebekwazi ukuthi khona ulwela i-region yakithi. Ebekwazi ungayilwela ulwela uBulawayo. Nxa ukuthi ungenile engu-MP, kungabe ungu-MP lwalokuthi ungenile nawo kumbe ngumuntu wekhezi kumbe ngumuntu welupane kumbe ngumuntu wezarapano uthole ukuthi umuntu usesebenzeka kibo lapha asebenzela.
Akwaziwa ukuba ngubani ozakhethwa nguZulu ephumula koBulawayo ukuba amele idale lePharlamente. Ngimele iTube 7 ngiseMaryland ngingokhethi Dube.